რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. საქართველოში სამოქალაქო პატრულის პირველი ჯგუფი გავიდა ცხინვალის რეგიონის ოკუპაციო ხაზთან მონიტორინგის მიზნით.
ჩვენ ძალოა სტრუქტურათა შეთანხმებით დააკვირდებიან ოკუპანტების მოქმედებებს და აფიქსირებენ მათ არაკანონიერ და მაუნებლურ მოქმედებებს და შესაბამისად განგაშის რეჟიმში შეატყობინებენ თამამადის ღვი მთელს მსოფლიოს, აი ამის შესახებ თუ რა ხდება.
შეიძლება გავარკვეთ რა ხდება ზუსტად და რამდენად სახიფათო შეიძლება იყოს ასეთი მონიტორინგი მისი მონაწილეებისთვის. ვისაუბრებთ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში საქართველოდან მოსამართლეების არჩევის პროცესზე. საქართველომ უკვე მეორეჯერ ვერ შეძლო მოსამართლეობისთვის შესაფერისი სამი კანდიდატის წარდგენა.
რა გახდა ამ ქვეყანაში, სადაც არის არაერთი კარგი სპეციალისტი ადამიანის უფლებების, სამი ადამიანის შერჩევა ერთი წლის განმავლობაში იმისათვის, რომ მუდმივად არ გვეუბნებოდნენ, რომ ეს სია არ ვარგა და არ შეესაბამება იმ სტანდარტებს, ევროპის სტანდარტებს, რომელიც არის ამ კომისიისთვის, ამ კანდიდატებისთვის წარდგენილი.
შემთხვევით კულტურულ რეგიონულ მაცნეს. დღეს მისი თემა ხილის რეალიზება.
ყველანაირ ფაში ვადრებთ, აი მარტო კლიენტი იყოს.
შეხედეთ ათალს, შეხედეთ რა პროსტო. მე ეს უნდა ღირდეს 5 ლარი.
ნებისმიერი მოვიდეს და ჩავიმარებ ნებისმიერ რაოდენობას. ხარისხენი პროდუქტი წელს არ არის იმდენი. იყო შემთხვევები, მაგალითად ფერმერს მოგვიწია 50% უკან გავატანეთ და ნუ ამაზე ამას მოყვა დიდი აღშფოთება და ნუ კამათი, მაგრამ ეს ხვაზა არ არის უბრალოდ.
უცხოეთის ამბებიდანაც რამდენიმე შევეხებით, მათ შორის კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპაში გიამბობთ პოლონეთის პრეზიდენტის ბევრისთვის მოულოდნელ ვეტოზე, რომელთაც მან დაბლოკა თავისივე პოლიტიკური გუნდის მიერ მომზადებული კანონპროექტები.
გადაწყვიტა დოკუმენტის სეიმს დაუბრუნო. სხვაგვარად რომ ითქვას, ვეტო დავადო კანონპროექტს უზენაესი სასამართლოს შესახებ, ისევე როგორც კანონპროექტს იუსტიციის ეროვნული საბჭოს შესახებ.
დარჩით ჩვენს ტალხებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პატრულირება ცხინვალის რეგიონის ოკუპაციო ხაზთან. ასეთი ამოცანა, რომლისკენაც საზოგადოებას მოუწოდებენ სოციალურ ქსელში ჰეშტეგი ძალაერთობაშია გავრცელებული განცხადების ავტორები. მოწოდებას უკვე მრავალი ადამიანი გამოეხმაურა. სამოქალაქო პატრულის პირველი ჯგუფი 25 ივლისში შიდა ქართლში, ყარაფილა ბერშუეთის მონაკვეთზე გავიდა. სამოქალაქო მოძრაობა ძალაერთობაშია სამმადგელების გეგმა, ყოველ დღე მიადევნონ თვალი ოკუპანტების დესტრუქციულ ქმედებებს და განგაში ატეხონ თითოეულ ფაქტზე. რა შედეგი შეიძლება მოიტანონ საზოგადოების ასეთმა აქტიურობამ და რამდენად უსაფრთხო იქნება ეს პროცესი? თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
კასპის რაიონის სოფელი ყარაფილა და გორის რაიონის სოფელი ბერშუეთი საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს მდებარე სწორედ ის ადგილებია, სადაც ახლო წარსულში საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფმა არაერთი აქცია გამართა რუსი ოკუპანტების მიერ დამატებითი ტერიტორიების მიტაცებისა და საოკუპაციო ბანერების დამონტაჟების გასაპროტესტებლად. 25 ივლისს კი ამ აქციებში მონაწილე ადამიანები ყარაფილა ბერშუეთის მონაკვეთზე უკვე სამოქალაქო პატრულის სტატუსით გამოჩნდნენ. აწი ამ პროცესის გაგრძელება ყოდად არის ჩაფიქრებული, ყოველდღე სამკაციანი ჯგუფი იმორიგებებს და შესაძლებლობების ფარგლებში ყურადღები დააკვირდება რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის გამოხდომებს. პირველ ნაკადში იყო სამოქალაქო მოძრაობის ძალაერთობაში ერთ-ერთი ლიდერი, საქართველოს ჯომარდობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტი დავით კაცარავაც, რომელმაც სამოქალაქო პატრულირების მიზნები ასე განმარტა.
ჩვენ ძალოა სტრუქტურათა შეთანხმებით დააკვირდებიან ოკუპანტების მოქმედებებს და აფიქსირებენ მათ არაკანონიერ და მაუნებლურ მოქმედებებს და შესაბამისად განგაშის რეჟიმში შეატყობინებენ თამამადის ღვი მთელს მსოფლიოს, აი ამის შესახებ თუ რა ხდება.
მიუხედავად იმისა, რომ სამოქალაქო მოძრაობის ძალაერთობაში აქტივისტები დღის პირველ ნახევარში შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან მიღწეულ შეთანხმებებზე ლაპარაკობდნენ, თავად შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დღის მეორე ნახევარში გავრცელებული განცხადება გვამცნობს, რომ უწყება მაინც და მაინც არიწონებს სამოქალაქო მოძრაობის ინიციატივას და რისკების არსებობაზე აკეთებს აქცენტს.
ჩვენი უწყების წარმომადგენლებმა აქციის ორგანიზატორებს განუმარტეს ის რისკები და გამოწვევები, რომლებიც მათ ინიციატივას უკავშირდება. აღსანიშნავია, რომ საოკუპაციო ზოლთან ინტენსიურად მუშაობენ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია და შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაყოფები, რომლებიც ხელს უწყობენ ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხო გარემოში ცხოვრებას და მონიტორინგის შესაბამისი ფუნქციებით არიან აღჭურვილნი. საყურადღებოა, რომ საოკუპაციო ზონა არის მაღალი რისკის არეალი, სადაც მსგავსი ტიპის გადაადგილება საფრთხის შემცველია. ამიტომ ჩვენ მიზანშეწონილად არ მიგვაჩნია საზოგადოებრივი მოძრაობის ძალა ერთობაშიას ინიციატივის განხორციელება. ბუნებრივია, ჩვენ პატივს ვცემთ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას და ამავდროულად უფლებას ვიტოვებთ ვიმოქმედოთ კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოხატულ სიფხიზლეს ადეკვატურად მიიჩნევს თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი ირაკლი მჭედლიშვილი. მისთვის ჯერჯერობით გაურკვეველია, თუ რა ხელშესახები შედეგი შეიძლება მოჰყვეს სამოქალაქო პატრულირების პროცესს, მაშინ როცა შეუფასებელი და შეუცვლელია ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის როლი კონფლიქტის ზოლის მიმდებარე ტერიტორიების გაკონტროლების საქმეში. სამაგიეროდ ექსპერტისთვის უდავოა, რომ რისკები არსებობს და გასაკვირი არ არის, რომ სახელმწიფო სტრუქტურები საკუთარ პასუხისმგებლობაზეც ფიქრობენ.
თუ რამე მოხდება, ეს იქნება პასუხისმგებლობა ოფიციალური სტრუქტურების, ასევე საფრთხეს შეუქმნის მთლიანად საზოგადოებას, ქვეყანას, გართულებს ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორების წარლისხმევას და ასე შემდეგ. როდესაც ესეთ დაძაბულობის ზონაში ხდება, რა თქმა უნდა, რისკები ყოველთვის მაღალია. ჩვენ არ ვიცით საბოლოო ჯამში ახლა ვინ ან როგორ შეიძლება გამოიყენოს ეს აქცია.
და მაინც, არის თუ არა მიღწეული შეთანხმება და რა სახის შეთანხმებაა მიღწეული პოლიციელებსა და სამოქალაქო მოძრაობის აქტივისტებს შორის საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს სამოქალაქო პატრულირების პროცესთან დაკავშირებით. როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა საორგანიზაციო ჯგუფის წევრმა ლაშა ბერულავამ, სამოქალაქო მოძრაობა ძალაერთობაშია სრულად დაემორჩილება პოლიციის მითითებებს, კოორდინირებულად იმოქმედებს და გარკვეული კომპრომისი თითქმის უკვე მიღწეულია.
ვითვალისწინებთ რა შეს პოზიციას, პატივცემთ პოზიციას გასულსვამ და ჩვენ თავი აქ ქონდა განზრახული 24 საათიან რეჟიმში პატრულირება, სავარაუდოდ დღეს საღამოს გავივლით დეტალებს და ღამის საათებში პატრულირებას მოვხსნით, იმის გამო რომ ამას ჭირდება სათანადო გამოცდილება, სპეციფიური აღჭურვილობა, შესაბამისად რისკის საფრთხე უფრო დიდია, პროვოკაციის მოწყობის საშუალება იმათი მხრიდან საშუალება უფრო ასე ვთქვათ ხელმოსაჭირი ხდება და ამიტომ შესაბამისად ამაზე ალბათ უარისმა მოგვიწევს.
ლაშა ბერულავას განმარტებით სამოქალაქო პატრულირების ორგანიზატორები კითხვის ნიშნის ქვეშ არ აყენებენ ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის მუშაობის ეფექტიანობას და ეს პროცესი შეგვიძლია განვიხილოთ დამატებით შემავსებელ კომპონენტად, რომელიც საზოგადოების მაქსიმალურად ინფორმირებასა და ოკუპაციის თემის წინაპლანზე წამოწევას ისახავს მიზნად. სამოქალაქო მოძრაობას სოციალურ ქსელ ფეისბუქში ძალიან ბევრი ადამიანი შეუერთდა. ისინი პატრულირებისთვის სრულ მზადყოფნას გამოხატავენ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ევრო საბჭოს ექსპერტ მრჩეველთა კოლეგიის დასკვნით, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლეობის სამი კანდიდატიდან მხოლოდ ერთი, ლადო ჭანტურია, აკმაყოფილებს ევროპული კონვენციის დადგენილ მოთხოვნებს. მოსამართლეობის დანარჩენი ორი კანდიდატი კი დაიწუნეს პროფესიული გამოცდილების ხანგრძლივობისა და ახალგაზრდული ასაკის გამო. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის განმარტებით, ახალი კანდიდატები შესარჩევად ქვეყნის შიგნით გამოცხადდება კონკურსი, რომელში მონაწილეობის მისაღებადაც მსურველებმა უსახულთ აქვისტომდე უნდა შეიტანონ საბუთები. ამ თემაზე საუბარს ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილი გააგრძელებს.
საქართველოს მთავრობამ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლეობის სამი კანდიდატი მიმდინარე წლის 1 მაისში არჩია. ლადო ჭანტურია, სოფიო ჯაფარიძე და შოთა გეწაძე იმ ხუთკაციანი სიიდან შეირჩნენ, რომელიც მთავრობას სათათბირო ორგანო სპეციალურად ამ მიზნისთვის შექმნილმა სამთავრობო კომისიამ წარუდგინა. კომისიის თავმჯდომარისა და იუსტიციის მინისტრის თია წულუკიანის თქმით, ლადო ჭანტურია წარმატებით აგრძელებს კონკურსს. დანარჩენი ორი კანდიდატი კი მიუხედავად კომპეტენციის კარგი მაჩვენებლისა ნებლებისა ჩამოშორდნენ კონკურსს.
ექსპერტებმა მიიჩნიეს, რომ ეს ორი კანდიდატი ერთ შემთხვევაში არის ახალგაზრდა და შესაბამისად ხანმოკლე სამოსამართლო გამოცდილება აქვს. თქვენი თვითონ ბატონი შოთა გეწაძე 35 წლის არის და ნათქვამია იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ ასაკიდან გამომდინარე ის დაახლოებით 7 წლიანი სამოსამართლო კარიერა, რაც მას აქვს, არის ხანმოკლე. ქალბატონი სოფიო ჯაფარიძის შემთხვევაში აქაც მიჩნეული იქნა, ქალბატონი სოფიოც გახლავთ 36 წლის, რომ მისი პროფესიული გამოცდილების მასშტაბი და ხანგრძლივობა ამ ეტაპზე არის შედარებით ხანმოკლე.
თუმცა თია წულუკიანისგან განსხვავებით კომისიის წევრთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ევროპის საბჭოს ექსპერტ მრჩეველთა კოლეგიის დასკვნა საგანგაშოა და მნიშვნელოვნად აზიანებს ქვეყნის იმიჯს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარისა და კომისიის წევრის ანა ნაცვლიშვილის თქმით, საქართველომ ზედიზედ ორჯერ ვერ შეძლო მოსამართლეობის შესაფერისი სამი კანდიდატის წარდგენა, მაშინ როცა კონკურსში ბევრი ძლიერი კანდიდატი მონაწილეობდა.
ჩვენ ყავდა რამდენიმე ძლიერი კანდიდატი, რომლებიც არ მოხვდნენ არც საუკეთესო ხუთეულში და არც საუკეთესო სამეულში და თავითვე შევაფასე ეს მე როგორც მიზან მიმართული მოქმედება, რომ ეს მაღალი კალიბრის რამდენიმე კანდიდატი ხელოვნურად დაბლოკირიყო, სწორედ იმიტომ, რომ არ ყოლოდა შესაბამისი სიძლიერის კონკურენტი ბატონ ლადო ჭანტურია. ამ კონკურსმა, მისმა შედეგებმა და სტრასბურგის შეფასებამ აჩვენა, რომ კომისიაში კი შედის არასამთავრობო სექტორი, ომბუდსმენი, ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე, მაგრამ ჩვენ ვართ მუდმივად რიცხობრივ უმცირესობაში. გადაწყვეტილების მიღებაზე არსებით გავლენას ვერ ვახდენთ, არსებით გავლენას ახდენენ სხვადასხვა სახელმწიფო შტოების წარმომადგენლები, რომელთა მიზანმიმართული მოქმედებით, როგორც პირველ კონკურსზე, ასევე მეორე კონკურსზე, საუკეთესო ხუთეულიდან დაიბლოკენ ძლიერი კანდიდატები.
ანა ნაცვლიშვილის ამ მოსაზრებას სრულად იზიარებს მოსამართლეობის ყოფილი კანდიდატი და იუსტიციის მინისტრის ყოფილი მოადგილე დავით ჯანდიერი, რომლის თქმითაც ხელისუფლება მოსამართლეობის კანდიდატები ისე შეარჩია, როგორც შიდა კონკურსების დროს არჩევს, პოლიტიკური მიზანშეწონილობით. დავით ჯანდიერი დარწმუნებულია, რომ თუ კომისიის შემადგენლობა ან გადაწყვეტილების მიღების სტრუქტურა არ შეიცვლება, მოსამართლეობის კანდიდატების წარდგენის მესამე მცდელობაც წარუმატებლად დასრულდება.
უპრიანი იქნებოდა, რომ გადანაცვლდეს ეს კომისია პარლამენტში და პარლამენტმა იმშელოს შერჩევაზე, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, იუსტიციის სამინისტრო და უშუალოდ იუსტიციის მინისტრი ვერ და არ არქმევს მისთვის დაკისრებულ მოვალეობას თავს, არ შესწევს უნარი ხელისუფლებას ყოველთვის იმ ნაწილს, რომელიც წარმოდგენილია კომისიაში, რომ ღირსეულად შეარჩიოს ის კანდიდატები, რომლებიც აგვაცილებს ქვეყანას, ააცილებს თავს საერთაშორისო სკანდალს. რა გახდა ამ ქვეყანაში, სადაც არის არაერთი კარგი სპეციალისტი ადამიანის უფლებების, სამი ადამიანის შერჩევა ერთი წლის განმავლობაში იმისათვის, რომ მუდმივად არ გვეუბნებოდნენ, რომ ეს სია არ ვარგა და არ შეესაბამება იმ სტანდარტებს, ევროპულ სტანდარტებს, რომელიც არის ამ კომისიისთვის, ამ კანდიდატებისთვის წარდგენილი.
ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების მეორედ ჩავარდნის გამო ხელისუფლებას მწვავე დაკრიტიკებენ პოლიტიკური ოპონენტებიც. ევროპული საქართველოს წევრის გიორგი კანდელაკის თქმით, სიის მეორედ ჩავარდნა და ახალი კონკურსის გამოცხადება იმაზე მეტყველებს, რომ სტრასბურგში გასაგზავნი მოსამართლის შერჩევის პროცესი მთლიანად პოლიტიზირებულია.
ის რომ იუსტიციის სამინისტრო აცხადებს ახალ კონკურსს, რისი ვალდებულებაც მას ფორმალურად არ აქვს, ნიშნავს, რომ ქალბატონი წულუკიანი აღიარებს იმას, რომ მთლიანი პროცესი, რომელიც მან წარმართა, არის დისკრედიტირებული. ასეთ ფონზე ნებისმიერ დემოკრატიულ სახელმწიფოში იგი იქნებოდა უკვე გადამდგარი, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არ ხდება, იმიტომ რომ თავრობა მთლიანად არის ჩართული ამ მანიპულაციაში იმისათვის, რომ კვალიფიციურ კანდიდატები ვერ მოხვდნენ იმ სიაში, რომელიც წარიგზავნა სტრასბურგში.
თუმცა პოლიტიკური ოპონენტების ამ კრიტიკას არ იზიარებენ ხელისუფლების წარმომადგენლები. აი რა განუცხადა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა გია ვოლსკიმ ტელეკომპანია რუსთავი ორს.
არ არის ეს ესეთი ტრაგიზმის რაღაცის დოზა არ ახლავს ამას. თუმცა არ არის ასე ამავნო, მაგრამ ვიღაცას დაიწონებენ, ვიღაცას მოიწონებენ. ეს არის პროცესი.
იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით, სტრასბურგის სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლის კანდიდატურების შესარჩევად კონკურსი 21 თებერვალს გამოცხადდა. კონკურსში მონაწილეობის სურვილი გამოთქვა 68 პირმა, რომელთაგან გასაუბრების ეტაპზე გადავიდა 23 კანდიდატი. საბოლოოდ მთავრობას წარედგინა 5 კანდიდატი, სტრასბურგში კი გაიგზავნა 3 კანდიდატის მონაცემები. თეაწულუკიანის თქმით, მოსამართლეობის ახალი კანდიდატების შესარჩევად გამოცხადებულ უკვე რიგით მესამე კონკურსში საბუთები 25 აგვისტომდე მიიღება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მივემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რამდენიმე წუთით ბათუმს მივაშურებთ. იქ საქალაქო სასამართლო განაგრძობს მასობრივი არეულობის ორგანიზებაში ბრალდებულების ირაკლი ჩხვირკიას და მერაბ ხოხობერიძის საქმის განხილვას. მარტის მოვლენება წოდებული საქმე ეხება ქალაქ ბათუმში 2017 წლის 11 მარტს დაწყებულ საპროტესტო აქციას, რომელიც საპატრულო პოლიციის მიერ მოქალაქის დაჯარიმებას მოხვა და რამდენიმე საათში გადაიზარდა მასობრივ არეულობაში და ძალადობაში. მისი ორგანიზების ბრალდებით აპრილში დაკავებული მერაბ ხოხობერიძე და ირაკლი ჩხვირკია თავს დამნაშავედ არ ცნობენ. რა ეტაპსია მათი საქმის განხილვა და რატომ ვერ შეძლო მოსამართლემ 24 ივლისს დანიშნული სხდომი სრულფასოვნად წარმართვა, ამას შევიტყობთ რეპორტაჟიდან, რომელიც ბათუმში ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ მოამზადა.
მერაბ ხოხობერიძისა და ირაკლი ჩხირკვიას ბრალეულობის სასამართლო განხილვა უკვე მეორე ჩაიშალა. იმის გამო, რომ ბრალდებულთაგან ერთ-ერთი ბადრაგირებაზე უარს აცხადებს და სასამართლო პროცესს არ ესწრება. მერაბ ხოხობერიძემ მოსამართლეს წერილობით მიმართა, სადაც ნათქვამია, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარეს და რის გამოც იგი სასამართლო პროცესზე დასწრებას ვერ ახერხებს. ამ მოტივით ბრალდებული პატიმრობის შეცვლას გირაოს სანაცვლოდ ითხოვს, რადგან მისივე თქმით გადაუდებელ ქირურგიულ ჩარევას საჭიროებს. სასამართლოს ხდომის ნაწილი, სადაც მერაბ ხოხობერიძე სამედიცინო დიაგნოზ განიხილავდნენ, დაიხურა. მოსამართლე დავით მამისეიშვილმა ის გადაწყვეტილება იმ მიზეზით ახსნა, რომ შესაძლოა პროცესზე გაჟღერდეს ისეთი სახის პირადი ინფორმაცია, რომლის შესახებ ბრალდებულ საჯაროდ საუბარი არ სურს. საკითხის დახურულ კარს მიღმა განხილვის შემდეგ მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა ხოხობერიძის ადვოკატის შუამდგომლობა გირაოს შესახებ. მერაბ ხოხობერიძის ადვოკატმა პაატა შავაძემ სასამართლოს ვერ წარუდგინა მტკიცებულებები მისი დაცვის ქვეშ მყოფის ჯანმრთელობის გაუარესების შესახებ.
სასამართლომ ეს დაასაბუთა იმით, რომ შესაბამისი მყარი არგუმენტაცია და მტკიცებულებები არ არსებობდა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის დასტურებლად, ანუ რომ დამძიმდა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. მართალი გითხრათ, ჩვენც არ აგვაქვს დღესდღეობით ის მყარი და არგუმენტირებული საბუთები, რითაც ჩვენ შევძლებით, რომ უფრო მოტივირებული ვყოფილიყავით ამ მიმართებით.
ადვოკატი პაატა შავაძე ამბობს, რომ შემდეგ სხდომაზე დაცვის მხარე შეეცდება წარადგინოს მტკიცებულებები მერაბ ხოხობერიძის ჯანმრთელობის გაუარესების შესახებ. მომდევნო სასამართლოს სხდომა 27 ივლისს ჩაინიშნა, სადაც განიხილავენ მარტის არეულობების ორგანიზებაში ბრალდებულების წინააღმდეგ საქმეში არსებულ მტკიცებულებებს. ეს მტკიცებულებებია ვიდეო კადრები, რომელიც პროკურატურამ ტელევიზიების არქივიდან ამოიღო. აგრეთვე მერაბ ხოხობერიძის სტატუსები სოციალურ ქსელში, სადაც როგორც პროკურატურას მიაჩნია, მისი ბრალეულობა იკვეთება. ადვოკატი პაატა შავაძე ამბობს, რომ გამოძიება უნდა დაასაბუთოს, რომ ეს სტატუსები ნამდვილად მერაბ ხოხობერიძეს ეკუთვნის.
ვიდეო კადრებში არცერთში მერაბ ხოხობერიძე რო ვინმეს მოუწოდებდეს ძალადობის ორგანიზებისაგან აბსოლუტურად არცერთი მტკიცებულება ასეთი არ არსებობს. რაც შეეხება ფეისბუქიდან ამონარი რაღაც პოსტერს, არავინ იცის ეს ვისი ფეისბუქ გვერდიდან არის აღებული ეს მასალები.
ბრალდების მხარე მერაბ ხოხობერიძისა და ირაკლი ჩხირკვიას წინააღმდეგ ეყრდნობა აგრეთვე მოწმეების ჩვენებებს. დღემდე სასამართლო პროცესზე 6 მოწმის ჩვენება მოისმინეს, მათ შორის 3 პირდაპირი მოწმეა. ირაკლი ჩხირკვიას ადვოკატი დავით ჩავლეიშვილი ამბობს, რომ
სამივე მოწმე ურთიერთსაწინააღმდეგო ჩვენებებს იძლევა, აბსოლუტურად განსხვავდება გამოკითხვის ოქმები და სასამართლოში მიცემული ჩვენება, რაც ბუნებრივი აჩენს ძირითად კითხვას, რამდენად სანდოა და რამდენად შეიძლება ამ მტკიცებულებზე დაყრდნობით მიმჯნეთ, რომ ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფნა რაიმე დანაშაული ჩაიდინა.
Patumis მოვლენების საქმეში სულ 250-ზე მეტი მოწმეა, რომლებმაც არეულობის ორგანიზებაში ბრალდებულების წინააღმდეგ მისცეს ჩვენება. აქედან ერთი მოწმეა არეულობაში მონაწილეობისთვის იყო ბრალდებული და მას პროკურატურასთან მიღწეული შეთანხმების შემდეგ გასულ კვირას საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. Საპროცესო შეთანხმება სულ 9 პირს გაუფორმდა, რომლებიც არეულობაში მონაწილეობისთვის სისხლის სამართლის ბრალდებით იყვნენ დაკავებულები. ამათგან 7 წელიწად ნახევარი სასჯელს ციხეში მოიხდის, 2 კი 1 წელს. აღნიშნული სასჯელის გარდა თითოეული მათგანი მოიხდის პირობით სასჯელს 3 წლის ვადით.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობას თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონზე ვიმსჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ ჭირდება ან მსურ საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენიმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. პორტია წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურო. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ნუცა კობახიძე, განათლების პოლიტიკის სპეციალისტი, ჰონგ-კონგის უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი. Could be the end. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაუწყებლობას ვაგრძელებთ ყოველგვარი რეგიონული მაცნით. დღეს ვილაპარაკებთ ხილისა და ბოსნეულის რეალიზებისა და გადამუშავების პრობლემაზე. ამ თემაზე გთავაზობთ რეგიონულ მაცნეს, მას ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
წელს კახეთში ატმის უხვი მოსავალია, მაგრამ მოსავლის რეალიზების პროცესში შექმნილი სირთულეების გამო ფერმერებს შეიძლება ითქვას ეს არც კი უხარიათ. 1 კილოგრამი ატმის საშუალო ღირებულება 20-50 თეთრია. ხილის გადასამუშავებელი საწარმოების პრაქტიკული არარსებობისა და მყიდველის სიმცირის გამო კი მოსავლის ნაწილი ხეებზე ლპება, ნაწილს კი ნაგავს აყრელებსა და მდინარეებში ყრიან. ამ ცოტა ხნის წინ სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ამგვარ ვიდეოს საზოგადოების არაერთგვაროვანი გამოხმაურება მოჰყვა. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ხილის რეალიზებისას შექმნილ სირთულეებს მოგვითხრობს.
კახეთში ხეხილის ბაღები ადრე გაზაფხულზე ჯერ ყინვამ, შემდეგ ყვავილობის დროს გადაუღებელმა წვიმამ და სეტყვამ დააზიანა, თუმცა მიუხედავად ამისა გურჯაანში ატმის და ვაშლატამას უხვი მოსავალი მოვიდა. მოსავლის რეალიზაციოდ სახელდახელოდ მოწყობილი ბაზარი სოფელ ყიტაანშია. ბაზარში ატმის გასაყიდად გამოსული ადამიანები თითქმის ერთხმად ამბობენ, რომ ხილს ან საერთოდ ვერ ყიდიან და თუ ყიდიან მიზერულ ფასად. ფერმერები იმასაც ამბობენ, რომ ხილის გადამამუშავებელი საწარმო წელს დაგვიანებით გაიხსნა და იქ მხოლოდ საუკეთესო მოსავალს იბარებენ.
რივიტანც და აი პატარა წერტილი არ უნდა ხონდესო და აბარავეც ვინ მიიღებს.
არი არი ყიდება გენაცვალი, არაფერი არ ეკება. ფასი არ აქვს საერთოდ, ყიდველიც არ არის. აი 25-30, მაგრამ ყიდველიც არ არის. რო ის 25-ის რო გადაიხადო.
ყველანაირ ფაში ვადლებს. აი მარტო კლიენტი იყოს. ყიდველი არ არის, მაგრამ ყველგან ჩატოლილია თბილისში კიდე დასაჯი.
ხუთი გავყიდე 4 ლარად. კილო მე რა 20 კაბი, რაც კი.
გურჯაანელმა ახალგაზრდა ფერმერმა ატამი რომ ვერ გაყიდა და შემდეგ მდინარეში გადაყარა, ვიდეო მასალა სოციალურ ქსელში გავრცელდა. ახალგაზრდა მამაკაცის თქმით, ქვეყნიდან ატამი ექსპორტზე რომ გადიოდეს, მყიდველიც ბევრი იქნებოდა და ფასიც მაღალი.
შეხედეთ ატამს, შეხედეთ რა პროსტო. მე ეს უნდა ღირდეს 5 ლარი.
წავიდა მინგე ჩაურში.
ორებიც კი აღარ აჭამენ მას.
თევზები კი დაძლებიან.
შემოუჩი მანქანა, რას უდეტავს ძე.
ხილის გადამამუშავებელი საწარმო გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩუმლახში მდებარეობს. საწარმო რომ დაგვიანებით გაიხსნა, ამის მიზეზად ხელმძღვანელობა ტექნიკურ გადაიარაღებას ასახელებს. საწარმოს მენეჯერი სიოსებ მანჯავიძის თქმით, ამჟამად ნებისმიერი რაოდენობით ხილს იბარებენ, თუმცა წელს ხარისხიანი პროდუქტის ნაკლებობა.
ნებისმიერი მოვიდეს და ჩავიბარებ ნებისმიერ რაოდენობას. ჩვენთან ახლა იმ ხელა შეკვეთები გვაქვს და ვერ ვამზადებთ რა უბრალოდ და ხარისხიანი პროდუქტი წელს არ არის იმდენი. იყო შემთხვევები, მაგალითად ფერმერს მოგვიწია 50% უკან გავატანეთ და ნუ ამაზე მოყვა დიდი აღშფოთება და ნუ კამათი, მაგრამ ეს ხვაგზა არ არის უბრალოდ.
სახელმწიფო პირდაპირ არა, თუმცა ირიბად მუშაობს, რომ გლეხმა მოყვანილი მოსავალი გაყიდოსო, ამბობს კახეთის გუბერნატორი ირაკლი ქადაგიშვილი და ამის მაგალითად იმ ფაქტს ასახელებს, რომ მათი კოორდინაციით საქართველოში მოქმედი სხვადასხვა კომპანია გურჯაანში ჩავიდა და გარკვეული რაოდენობის მოსავალი ჩაიბარა.
ექსპორტზე მოლოდინი უფრო დიდი იყო, მაგრამ როგორც ჩანს, წელს ხილის მოსავალი ჩვენს გარშემო ქვეყნებში საკმაოდ დიდი იყო. მაქსიმალურად მოახერხეთ ხილის მიმღები კომპანიების ჩამოყვანა გურჯაანში, სადაც ცენტრალური ბაზარი არის, ბუნებრივი ბაზარი სადაც არის ამ მიატმეობის.
აგვისტოს დასაწყისში სოფელ ჩუმლახში კიდევ ერთი გადამამუშავებელი საწარმოს გახსნა ანონსდება, სადაც წინასწარი ინფორმაციით მხოლოდ დაბალი ხარისხის პროდუქტს ჩაიბარებენ, შემდეგ კი წვენებს და ხილფაფებს დაამზადებენ. ვარაუდობენ, რომ პრობლემა ნაწილობრივ მაინც მოიხსნება. ატამი არ არის ერთადერთი ხილი, რომლის რეალიზაციაც სჭირს. გლეხების თქმით, წელს კახეთში საზამთრო და ნესვიც ძნელად იყიდება. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
მესხი ფერმერებისთვის ივლისი-აგვისტო ერთ-ერთი ყველაზე რთული პერიოდია. მათ ამ დროს ერთის მხრივ მოსავალი სტიქიას უნდა გადაარჩინონ, მეორეს მხრივ კი იზრუნონ მის რეალიზაციაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ოჯახის შესანახად სხვა გზების ძიება მოუწევთ. რატომ იჩეხება ვაშლის ხეები და რა სითხოვენ მესხი ფერმერები? თემაზე ახლა მაია იველაშვილი საუბრებს.
სამცხეში მეოთხე წელია მოწეული მოსავლის მნიშვნელოვან ნაწილს სტიქია ანადგურებს. სიტყვას გადარჩენილი ხეხილი და ბოსნეული კი დიდწილად გლეხის სარდაფში რჩება. ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ სხულიში ამბობენ, რომ ვაშლში აღებული ფასი ხშირად დანახარჯებსაც ვერ ფარავს. აკოფ აბრამიანისთვის მოწეული მოსავლის რეალიზაცია მნიშვნელოვანი პრობლემაა. ხილის მოვლო, პატრონობა და დაბინავება მას 2000 ლარზე მეტი უჯდება. რეალიზაციით მიღებული თანხა კი ხშირ შემთხვევაში ხარჯის ნახევარიც არ არის.
ამ წელს ვაშლი იყო ბევრი, მაგრამ ცოტა ჭვიანი იყო, სეტყვა იყო.
ერთი სამი ჯერ 4 8 თეტრად ჩაბარე რა გაიფასე მუშაობის ფული არ გამოდის მაგრამ რა უკნა ნახაბარი ვაშლიც დარჩა ბახში ერთი 20 25 ტონა
აკოფ აბრამიანის მსგავსად ადგილობრივებისთვის ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად მოსავლის რეალიზაცია რჩება იმის გამო რომ ხილის გადამამუშავებელი საწარმო სამცხე-ჯავახეთში არ არსებობს მოსავალზე ფასი კიდევ უფრო ეცემა ადგილობრივები დახმარებას ითხოვენ
ძალიან დაბალი ფასები მოდიან წაიღებენ ან წაიღებენ ან დარჩებენ არჩებენ მერე წაიღებენ
ჩვენ ამ სოფელში ვღებულობთ ვარ რომელსაც ვერას აღებენ ეს ხალხი ყიდულობ მე 8 თეთრში და ვაბარებთ გორში აქ არც და რა ჩასაბარებელი პუნქტი და მიგო გორში იბარებ წვენების ქარხა იქ 12 თეთრად ვაბარებთ აქ 8 თეთრად ვღებულობ გასასაღებელი პუნქტი არ არის აქა და ეგ არის აი ეგ არის პრობლემა
განმარტავს ტრისტან თამაზაშვილი, რომელიც ხილს ადგილობრივებისგან ყიდულობს და შიდა ქართლში საწარმოს აბარებს. კიდევ ერთი პრობლემა, რომელზეც ხვილიში საუბრობენ, გაჩეხილი ვაშლის ბაღებია. მარიამ ყაზარიანი მიზეზებზე ამახვილებს ყურადღებას, რის გამოც ფერმერებმა ხეხილის გაჩეხვის გადაწყვეტილება მიიღეს.
ეს ამინდების გამო ვაშლის მოსავალი არ იყო ხარისხიანი. წეს ბევრ მამოსახლეობამ, მოჭრა ხეები და გადაწყვიტა, რომ ვაშლის მოსავალი არის უფრო შეუხებელი ვიდრე კარტოფილისა. ვერ ახერხებენ რეალიზებას და ბევრი ფუჭდება, აჭმევენ საქონელს.
სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურში ფიქრობენ, რომ პროდუქტის ბრენდირებისა და შეფუთვის შემთხვევაში ვაშლის რეალიზაცია არ უნდა გაჭირდეს. აგროკონსულტანტების აზრით რეალიზაციის პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთი გზა ჯიშების გამოცვლა. პავლე გიქოშვილი ევროპის ბაზრის მოთხოვნებზე საუბრობს.
ევროპის ბაზარზე ჩვენი ხილი რო გავიდეს, პირველ რიგში ალბათ საჭირო არის ჯიშის შეცვლა, იმიტომ რომ ჩვენთან წარმოებული ჯიშებს ევროპა არ იცნობს. შეიძლება უკეთესი გემოთვისებები შეიძლება აქაურ ფერმერებმა ამტკიცონ, რომ ჩვენი ჯიში გემრიელი არის, მაგრამ პირველ რიგში ევროპა არ იცნობს. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ ჯიში უნდა გამოიცვალოს.
ადგილობრივები დახმარებას ხელისუფლებისგან ითხოვენ. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს რეგიონული სამმართველოს მთავარმა სპეციალისტმა ლია თედორაძემ ახალციხის ტელეკომპანია მეცხრე არხის ეთერში განაცხადა, რომ ვაშლის ბაღების გაჩეხვა ადგილობრივებმა სოფლად არსებული გაუმართავი სარწყავი სისტემის გამო დაიწყეს.
ახალი პრობლემა არ არის, უკვე წლებია რაც სამცხე-ჯავახეთში მიმდინარეობს ხეხილის ბაღების გაჩეხვა და ეს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების ბაღების ნიადაგები გადააქციეს უკვე ერთწლოვანი კულტურების სათეს ნიადაგებად. ძირითადი მიმართულება ფერმერებს უფრო აღებული აქვთ კარტოფილის მოსავლის მოყვანაზე, რადგან ფიქრობენ, რომ კარტოფილის რეალიზება უფრო ადვილია და მოხერხებული მათთვის.
ვიდრე ჯიშების გამოცვლა ამ პროდუქტის ბრენდირება და შეფუთვა მოხდება ადგილობრივ ფერმერებმა მანამდე სათანადო ცოდნა უნდა მიიღონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ფიქრობენ, რომ მათ შრომას ფასი არც ამ შემთხვევაში ექნება. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას. რა ღირს ხილი და ბოსტნეული რუსთავში? ჰყავს თუ არა მას კლიენტი და სად უფრო იაფია მისი შეძენა? ბაზარში, სუპერმარკეტში თუ პირდაპირ ეზოებსა და ტროტუარებზე? მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭერლიძემ მოამზადა.
ხილბოსტნეული რუსთავში ბაზართან შედარებით ძვირია სუპერმარკეტებში. თუ მაგალითად ბაზარში 1 კილოგრამი პომიდორი საშუალოდ 60-80 თეთრი ღირს, დიდ სავაჭრო ობიექტებში მისი ფასი 10-15 თეთრით მეტია. შედარებით ძვირია კიტრი. მისი ფასი პომიდორის ფასს 10-20 თეთრით აღემატება. იაფია ატამი და ვაშლატამა. მათი ფასი 50-60 თეთრამდე მერყეობს. თუმცა უფრო იაფად ეზო მოძრავი მანქანებიდან ვაჭრობენ. 3 კილოგრამი ნაკლებ ხარისხიანი ატამი შეიძლება ლარადაც იყინოთ. ბანკის თანამშრომელს, ჯიმ შერმაღრაძეს, იმ დროს გავესაუბრეთ, როცა ის შესვენებაზე გამოსული ბანკის შენობის უკან კიტრსა და პომიდორს ყიდულობდა. ნავაჭრში გადახდილი თანხა და პროდუქტის ხარისხიც მისთვის მისაღები აღმოჩნდა.
ზევრად არ არის გაზი. იმასთან შედარებით, რაც მდგომარეობა, რაც სამუშაო აქვს ქვეყანაში, როგორც არის, ფასები მაინც ნორმალურია. რაც შეეხება გემოს და მარნეულის პომიდორი განთქმული რო იყო, ისე ვიცია, გაზვიადებული. დღეს ისეთი გარემოა, ისეთი პირობებია, რომ ყველაფერში არის ნიტრატების და რაღაცებით, მაგრამ რა ვიცი, არავინ არ იწამლება, არავინ არ კუდება და ასატანია. ჩვენც მივეჩვიეთ ესეთ პროდუქტს თორე. ჩვენ ძინაბრებს ეს პროდუქტები რო ეჭამათ, ალბათ ვერც გადაიდანდნენ.
ამბობს ჯიმშერ მაღრაძე. რუსთავის სავაჭრო ობიექტები ძირითადად უცხოეთიდან შემოტანილი და ქვემო ქართლის სოფლებში მოყვანილი ხილბოსტნეულით მარაგდება. დავით ქიმაძემ მარნეული სოფელ საიმერლოდან წელს გათვლა კიტრზე გააკეთა და როგორც ამბობს არ შემცდარა.
63 კიტრის მოლევაზე უკვე ცოტა არ არის. მიუხედავად იმისა, რომ წამლები და ის ძვირია, მაგრამ მაინც კიევისაც კიტრი ქონდა, მე არ მგონია ვარში ჩავარდნიყო და ამიტომ ხალხი დააქცია, შეიძლება რომ თქვას. მე ვფიქრობ, რომ რაოდენობა არის მიზეზი, მეტი არაფერი, ანუ ყველა მოსახლემ თითქმის გააკეთა ერთნაირად. შარშან ცოტა იყო პამიდორი და კიტრმა არ იმუშავა და წელს პირიქით მოხდა. ვიკითხე წელს რომელი იყო უფრო მეტი გაყიდვებში, პამიდორის თესლი თუ კიტრის თესლი და აღმოჩნდა პამიდორის, დავდეგი და გავაკეთე კიტრი.
დავით ქიმაძე ამბობს, რომ მისი პროდუქტი დიდი ქალაქების სავაჭრო დახლებზე დისტრიბუტორების საშუალებით ხვდება. პროდუქტს საკუთარი სათბურებიდან ყიდის, მაგრამ ამონაგები არც ისე დიდია. ბაზრის მოთამაშეები მწარმოებლებს საკუთარ პირობებს უყენებენ. ამიტომ ქიმაძე ციძულებულია თამაშის წესებს დაემორჩილოს. იგი ამბობს, რომ ფინანსური შესაძლებლობა რომ ქონდეს ხილკენკროვანი კულტურების მოყვანაზე გადაერთვებოდა, რადგან ის მარნეულში ცოტა ვინმეს თუ მოჰყავს. თუმცა ქიმაძე აქვე აღნიშნავს იმასაც, რომ ხილის მოყვანა სარისკო საქმეა, რადგან მარნეულის ერთადერთი გადამამუშავებელი საწარმო გლეხებისგან პროდუქტს მხოლოდ სეზონის ბოლოს იბარებს.
ერთი ქარხანა არის მარნეულში, მაგრამ ხილი მე ჯერ არ ვიმინახია მიეტანოს და ჩაებარებინოს. მარტო პამიდორი თვითონ მიაქვს, თავიანთი მიწები აქვს, თავიანთი ტრაქტორი ყავს, თავიანთი მუშები ყავს და რაც მოყავს თვითონ მიაქვს და იბარებენ და რომ მორჩება თავიანთი პამიდორი იქნება თუ კიტრი თუ კაფილო რომ მორჩება, მერე მიაქვს გლეხს მიაქვს უკვე იმ დროს, რომ უკვე თავის რო უფუჭდება უკვე, რომ ვეღასად ვერ წაიღეს ამდენი მოტანი მოსული ნაყოფი, ვეღასად ვერ მიაქვს და ვინუჟდენი მიაქვს და აბარებს კაპიკებში, 10 კაპიკში, 15 კაპიკში.
ამბობს დავით ქიმაძე. თორნიკე მებურიშვილი კი რუსთავში ხილბოსტნეულის მცირე სავაჭრო ობიექტის მფლობელია. იგი ამბობს, რომ საქმე წამგებიანია, რადგან პროდუქტის ფასი მაღალია, მოსახლეობას კი არ აქვს შემოსავალი. თორნიკე მებურიშვილის თქმით, პროდუქტს აძვირებს მწარმოებელსა და მომხმარებელს შორის შუამავალი რგოლი. იქნება ეს დისტრიბუცია, საბითუმო ვაჭრობა თუ ტრანსპორტის ხარჯები.
სოფელში მოწეული მოსავალი რო ჩამოვიდეს ქალაქამდე და მიეწოდოს ბაზარს, ამას კიდევა შუალედური რგოლები, ხო? აი შუალედური რგოლები თუ რაოდენობრივად იმატებს, მაგ შემთხვევაში ავტომატურად იმატებს ფასს. ფასი რო იმატებს, მერე აქ ჩამოსული პროდუქცია ძვირდება და ამ გაძვირებულ პროდუქციას ვეღარ ყიდულობს დაბალშემოსავლიანი მოსახლეობა.
თორნიკე მებურიშვილის თქმით, მწარმოებლები ხშირად უკმაყოფილონი არიან ქალაქის ბაზრები, სადაც როგორც წესი სოფლის მეურნეობის პროდუქტების რეალიზებით გადამყიდველები არიან დაკავებულნი.
ამათ აგრესია როგორც მივხვდი აქ გადამყიდველების მიმართ, რომლებიც რეალურად გლეხზე გაცილებით დიდ მოგებას ნახულობს. მე წინააღმდეგი არაო რომ გადამყიდველმა ნახოს მოგება, უბრალოდ ეს მარჟა რეგულირებული ისე უნდა იყოს, რომ აქ მომხმარებელი აქაც დაკმაყოფილდეს და გლეხსაც გაიყიდოს ის პროდუქცია რა. და ეს ყველა ვარიანტში მოითხოვს იმას, რომ ფასნამატი იყოს დაბალი, იმიტომ რომ დაბალშემოსავლიანი არის მოსახლეობა.
თორნიკე მებურიშვილის აზრით საჭიროა კარგად დაწყობილი ლოჯისტიკის ცენტრების შექმნა, სასაწყობო მეურნეობით და თუ გნებავთ ღია ბირჟით. იგი ფიქრობს, რომ ამ სისტემით გლეხიდან მომხმარებლამდე პროდუქტი გაცილებით დაბალი ფასნამატით მივა.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. იმერეთში კი ჩვენი კორესპონდენტის თათა კაჭკაჭიშვილის თანახმად არც თუ ისე დიდია მოსავლის გადამამუშავებელი ან შესანახი სამაცივრე მეურნეობების რიცხვი. თუმცა საკუთარი პროდუქტის უკეთესად რეალიზაციისთვის ფერმერთა ნაწილმა კოოპერატივი ჩამოაყალიბა და დონორი ორგანიზაციების დახმარებით გადამამუშავებელი საწარმო ან სამაცივრე მეურნეობა შექმნა. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა საქარაში სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის ტირიხულას თხილის გადამამუშავებელმა საწარმომ რამდენიმე კვირის წინ დაიწყო მუშაობა. კოოპერატივის თავმჯდომარის ეკატერინე კილაშვილის ინფორმაციით, კოოპერატივი 2015 წელს ჩამოყალიბდა და მასში 25 წევრია გაერთიანებული, რომლებსაც ჯამში 15 ჰექტარ მიწის ნაკვეთი აქვთ გაშენებული თხილის ბაღები.
წარმოადგინეთ პროექტი, რომელმაც გამოიმარჯვა და მოიპოვეთ 60000 ევროს ეკვივალენტი ლარში გრანტი. ამ გრანტის საშუალებით ჩვენ შევძელი შევიძინოთ თელის მანქანა და დანადგარები, რაც არის მოცემული.
ეკატერინე კილაშვილის განცხადებით, უკვე კოოპერატივის წევრები თხილის მოყვანით, მოვლით და გადამუშავებით არიან დაკავებულნი და ახლად შეძენილი დანადგარები მათ საშუალებას აძლევს თხილი გააშრონ, გაარჩიონ და დააფასონ. ეკატერინე კილაშვილი იმედოვნებს, რომ მაღალი სტანდარტით გადამუშავებული თხილი შემოსავალს გაზრდის კოოპერატივის თითოეული მეპაიესთვის და ერთობლივი ძალისხმევით ბაზრის მოძიებასაც შედარებით იოლად შეძლებენ, ვიდრე თითოეულ ფერმერს შეეძლო. ბანის მუნიციპალიტეტში შექმნილი მეორე დონის კოოპერატივის თაფლის საჩინოს წარმომადგენელი მინდია ქავთარაძე ამბობს, რომ გაერთიანებამ მეფუტკრეებს საშუალება მისცა მაღალი ხარისხის თაფლი აწარმოონ, რადგან მეფუტკრეებმა გადამზადება გაიარეს და გრანტის საშუალებით თაფლის საწარმოებლად შეიძინეს საჭირო აღჭურვილობა. მინდია ქავთარაძის განცხადებითვე, მათ მიერ წარმოებული თაფლი კონკურენტუნარიანია და ამ ეტაპზე ზრუნავენ მაღალი ხარისხის თაფლი ქვეყნის მასშტაბით გავრცელდეს.
თუ სტატისტიკურ მონაცემებს დავახმარებით, ჩვენ ჯერჯერობით ერთ სულ მოსახლეს 1 კილოგრამი თაფლი მოდის. თუ სურსათიცონოლოგიის სამინისტროს დაცვისრებულ თავს ამოიღებს საბინძურებელ თაფლს შეებრძოლება და დახლებიდან მოიხსნება, საქართველოსში შეიქმნება თაფლის დეფიციტი. და ჩვენ უპირველეს მიზანია საქართველოში ჩვენ დახლებზე სავაჭრო ქსელებში იყოს განთავსებული ქართული სერტიფიცირებული ნატურალური პროდუქცია. ამის შემდეგ ვიფიქრებთ და ვიზრუნებთ ევროკავშირში თაფლის გადანას.
წარმოების და რეალიზაციის გასაფართოებლად მწვანილისა და ბოსტნეულის მწარმოებელმა ფერმერებმა თავიანთი მეურნეობები გააერთიანეს და კოოპერატივი შექმნეს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ქვედა ზონის სოფლებში. როგორც კოოპერატივის ჯანელიძეების წარმომადგენელი ზურაბ ჯანელიძე აცხადებს, კოოპერატივის შექმნის შემდეგ პროდუქცია გააქვთ როგორც ადგილობრივ საბიტუმო ბაზარზე, ასევე საექსპორტოდ. ზურაბ ჯანელიძის განცხადებითვე, კოოპერატივში 6 წევრია გაერთიანებული და მათი შემოსავლები ყოველთვიურად მზარდია.
როგორც წარმოების კუთხით, ასევე გაყიდვებშიც ძალიან დიდი პრობლემები შექმნა ბოლო პერიოდში ჩვენს პროდუქციას, რომელიც ჩვენი რეგიონისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემოსავლის წყარო არის. დაახლოებით 5000 ფერმერია ჩართული ამ საქმეში და პრობლემის მოგვარებისათვის ყველა თავთავის გზებს ეძებდა ჩვენ, მათ შორის ჯანელიძეები, ერთი გვარის ხალხი, ბიძაშვილები. დავდექით და ვთქვით, რომ აი ეს პრობლემა რა ფორმით შეიძლება მოგვარებულიყო და მოგვარების ერთ-ერთი ფორმად კოოპერატივის შექმნა ჩავთვალე.
იმერეთის მხარის სოფლებში თაფლის თხილის ბოსტნეულისა და მწვანილის გარდა მოჰყავთ ყურძენი და რამდენიმე სოფელში ბოლო 2 წლის განმავლობაში კოოპერატივები შეიქმნა იმერული ყურძნის ჯიშებისგან მაღალი ხარისხის ღვინის წარმოებისთვის. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
თათა კაჭკაჭიშვილის ამ რეპორტაჟით დასრულდა ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნემას. ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. ვიდრე შემდეგ სიუშე ჩვენ გთავაზებდეთ მუსიკა.
In a door, I just gotta know. 'Cause ხელისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შეერთებული შტატების საგანგებო წარგზავნილი უკრაინის კონფლიქტის მოგვარების საკითხებში. კურტ ვოლკერი ორი დღით სტუმრობდა აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წლის აპრილიდან მიმდინარე შეიარაღებული კონფლიქტის რეგიონს. ვოლკერის თქმით, შეერთებული შტატები განიხილავს უკრაინის მთავრობის არმიისთვის საბრძოლო იარაღის მიწოდების საკითხს. ამის შესახებ მან ბრიტანეთის ამაუწყებლო კორპორაცია BBC-ს უთხრა. ოქროპირ რუხაძე დეტალებით.
ამერიკის შეერთებული შტატების ახალმა წარგზავნილმა აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის დასრულების მცდელობის საკითხებში კურტ ვოლკერმა BBC-ს განუცხადა, რომ ვაშინგტონი ფიქრობს უკრაინაში იარაღის გაგზავნას, რათა დაეხმაროს კიევს რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ვოლკერის თქმით, უკრაინის არმიის შეერაღებით შეიძლება მოსკოვის დამოკიდებულება შეიცვალოს ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკის მიმართ.
This is not going to provoke Russia to do what.
შეერთებული შტატების მიერ უკრაინისთვის საბრძოლო იარაღის მიწოდება რუსეთს არ გააკეთებინებს იმაზე უარეს, ვიდრე ის უკვე აკეთებს და ამასთან არ შეიცვლება არავითარი ბალანსი. ეს კი იმას მოიტანს, რომ უკრაინა შეძლებს თავის დაცვას რუსეთისგან, თუ ის უკრაინის ტერიტორიაზე კვლავ გადადგამს ნაბიჯებს. რუსეთი ამბობს, რომ არ სურს ეს და არ აკეთებს ამას, ასე რომ არავისთვის არ არის სარისკო, თუ ეს მართლაც ასეა.
თავდაცვითი იარაღი, რომელიც უკრაინას თავდაცვის შესაძლებლობას მისცემს, უკრაინას დაეხმარება შეაჩეროს რუსეთის მუქარა, ფიქრობს ვოლკერი. მას იმედი აქვს საინფორმაციო კამპანიისა, საპირისპირო პროპაგანდისა, რათა ყველასათვის ცხადი იყოს, რომ მიტანჯებიან უკრაინელები, რომ მიტანჯებიან დონბასელები, რადგან მოწყვეტილი არიან უკრაინის დანარჩენ ნაწილს, კიევს, და რომ ეს ხდება შეერაღებული პირების მიერ, რომლებსაც რუსეთი უჭერს მხარს. ეს არის ვოლკერის თქმით ის, რაც კლავაც უნდა გქონდეს საფრონტო გაზეთებში. ეს რეალური პრობლემაა, განაცხადა ამერიკელმა დიპლომატმა, რომლის აზრით აღმოსავლეთ უკრაინაში მშვიდობის დამყარება მოითხოვს, მისი თქმით, ახალ სტრატეგიულ დიალოგს მოსკოვთან.
What we need to do is bring this to a higher strategic level.
საჭირო მოლაპარაკების ახალ სტრატეგიულ დონეზე აყვანა. შეერთებული შტატების უფრო მეტად ჩართვა, რის ნაწილიც ჩემი დანიშნა ამ პოსტზე. უფრო მეტად ჩართვა გერმანიისა და საფრანგეთისა, ნორმანდიის პროცესის პარტნიორებისა და გულწრფელად რომ გითხრათ, რუსეთისა, რომ მან განსხვავებული სტრატეგიული კურსი გაატაროს. მასაც ხომს უსურს კონფლიქტების მოგვარება. თუ ყველა შევთანხმდებით ორ პრინციპზე, რომ უკრაინის ტერიტორია ხელშეუხებელია და უსაფრთხოება ყველასთვის უნდა არსებობდეს, მაშინ ფიქრობ ჩვენ წინსვლას
შევძლებთ.
კურტ ვოლკერი 23 ივლისს სტუმრობდა უკრაინას და ფრონტის ხაზს ეწვია. და უკან დაბრუნების შემდეგ ესაუბრა ბრიტანეთის მედიას. მისი თქმით, ყოველ ღამეს აღინუსხება 1500 დარღვევა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებისა. ეს არის ძალიან ცხელი კონფლიქტი, რომელიც ძალიან ძვირი ჯდებაო, განაცხადა ვოლკერმა. კურტ ვოლკერი ადრე ნატოში შეერთებული შტატების წარგზავნილი იყო. ამის ფონზე გერმანიის მთავრობამ გაავრცელა 24 ივლისს გვიან ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ გერმანია, საფრანგეთი, რუსეთი და უკრაინა შეთანხმდნენ დაუყოვნებლივ გასატარებელი ზომების გარშემო, რათა მოხდეს აღმოსავლეთ უკრაინაში 2015 წელს მიღწეული ზავის განხორციელება. ორსაათიანი სატელეფონო საუბრის შედეგად 4 ქვეყნის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ პრიორიტეტს წარმოადგენს უკრაინის არმიისა და სეპარატისტთა ჯარის ერთმანეთისგან დაშორება და რეგიონიდან მძიმე შეერაღების გატანა.
ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო უკრაინის კონფლიქტის მოგვარების საკითხებში შეერთებული შტატების საგანგებო წარგზავნილის კურტ ვოლკერის შეხედულებები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ბოლოს ყოველკვირეულ ახალ ევროპაში დღეს პოლონეთზე ვილაპარაკებთ. ამ ქვეყნის პრეზიდენტმა ანჯეი დუდამ ხელი მოაწერა მხოლოდ ერთ სიმსამი საკანონმდებლო შესრულებიდან, რომელთაც პოლონეთში მრავალ რიცხოვან და ხშირად მრავალ ათასიან დემონსტრაციებზე აპროტესტებენ. დანარჩენი ორი შესრულება დუდამ ვეტოთი დაბლოკა. კრიტიკა ახლავს ამ გადაწყვეტილებას სოხონთ მთავრობისგან. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა ბეატა შიდლომ თქვა, რომ საკანონმდებლო ცვლილებები აუცილებელია სასამართლო სისტემის რეფორმისთვის. ყოველკვირეულ ახალ ევროპაში კობა ლიკლიკაძე უფრო დაწვრილებით ილაპარაკებს პოლონეთში მიმდინარე პროცესზე.
როგორც ემოთ თქვა პოლონეთის პრეზიდენტმა ანჯეი დუდამ, ხელი მოაწერა მხოლოდ ერთ კანონ პროექტს, რომელიც იუსტიციის მინისტრ უფლებამოსილებას ანიჭებს დანიშნოს და გაათავისუფლოს საერთო იურისდიქციის მოსამართლეები ევროკავშირის ამ ქვეყანაში. დანარჩენ ორს კი პრეზიდენტმა ვეტო დაადო. 24 ივლისს, როდესაც სადაო კანონ პროექტზე ვეტოს დადების გადაწყვეტილებას ხებულობდა, ქვეყნის პრეზიდენტმა ანჯეი დუდამ ხაზგასმით განაცხადა, რომ იგი დარწმუნებულია, რომ საკანონმდებლო ცვლილება კი არ განამტკიცებს სასამართლო სისტემას, არამედ მას უფრო დამოკიდებულს გახდის პოლიტიკურ ხელისუფლებაზე. პოლონეთს არა აქვს ტრადიცია, რომ გენერალურ პროკურორს ჰქონდეს რაიმე სახის ბერკეტი უზენაესი სასამართლოს მუშაობაზე გავლენის მოსახდენად, რომ აღარაფერი ვთქვათ მოსამართლეების დანიშნაზეო, განაცხადა სატელევიზიო მიმართვაში პოლონეთის პრეზიდენტმა.
გადაწყვიტა დოკუმენტი სეიმს დაუბრუნო. სხვაგვარად რომ ითქვას, ვეტო დავადო კანონ პროექტს უზენაესი სასამართლოს შესახებ, ისევე როგორც კანონ პროექტს იუსტიციის ეროვნული საბჭოს შესახებ, რომლებიც სეიმმა ერთმანეთთან დააკავშირა. ჩემი აზრით, მოსამართლეებს არ უნდა ნიშნავდეს პარლამენტში ხმათა უბრალო უმრავლესობით არჩეული იუსტიციის ეროვნული საბჭო, რაც ამ კანონ პროექტით სამწუხაროდ შესაძლებელი გახდება. და როგორც პრეზიდენტი, მე ამას გადაჭრით არ ვეთანხმები.
პოლონეთის პრეზიდენტმა ანჯეი დუდამ ფაქტიურად გაიმეორა ის სიტყვები, რასაც ბოლო კვირის განმავლობაში პოლონეთის ქალაქებში გამოსული დემონსტრანტები თუ პოლონეთის მთავრობის ჩანაფიქრით უკმაყოფილო ევროპარლამენტარები გამოთქვამდნენ პოლონეთის მართველი პარტიის სამართლისა და სამართლიანობის მიერ შემუშავებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე. საქმე იქამდეც კი მივიდა, რომ ევროკომისია ხმის უფლების ჩამორთმევით დაემუქრა ევროკავშირის წევრი პოლონეთის ხელისუფლებას, თუ კი ეს უკანასკნელი გააგრძელებდა ძალისხმევას სადავოდ ქცეული საკანონმდებლო ცვლილებების გასატანად. როგორც ზემოთ ითქვა, უზენაესი სასამართლოს შესახებ მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილება მოსამართლეების დანიშნვის უფლებას აძლევს იუსტიციის მინისტრს, რომელიც იმავე დროს ქვეყნის გენერალური პროკურორიცაა.
12 ივლისს წამოვიდა ეს პროექტი და 20 ივლისს უკვე უშვით გადაწყვიტეს მიღება და მეორე დღესვე ქუჩებში დემონსტრაციები შეიკრიბა ყველა ქალაქში, ძალიან დიდი რაოდენობით ადამიანები გამოვიდა ქუჩაში და პრეზიდენტის გადაწყვეტილება შეიძლება გავლენა მის გადაწყვეტილებაზე მოეხდინა ერთ-ერთ ქალბატონთან შეხვედრა, კერძოდ კი სენატორ ზოფია რომაშევსკასთან, რომელიც ზუსტად აი უმაღლესი სასამართლოს ხელმძღვანელთან პროფესორთან ქალბატონ ალგოზატა გერზდორთან შეხვედრამდე ერთი საათით ადრე ბატონ დუდას შეხვდა, რომელმაც უთხრა, რომ მე უფრო ცხოვრობდი ქვეყანაში, სადაც უზენაესი სასამართლოს საქმიანობაში ერეოდა გენერალური პროკურორი და არ მინდა წარსულში დასვენება.
უთხრა რადიო თავისუფლებას ირინა ტყეშელაშვილმა, პოლონეთის ქალაქ ვროცლავის უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის დოქტორანტმა. თუმცა პრეზიდენტ ანჯეი დუდას გადაწყვეტილებას ვეტოს თაობაზე ჰყავს ოპონენტებიც. პირველ რიგში ქვეყნის მთავრობისა და პოლონეთის მართველი სამართლისა და სამართლიანობის სახით. პრემიერ-მინისტრმა ბეატა შიდლომ 24 ივლისს გააკრიტიკა პრეზიდენტის ნაბიჯი და საკანონმდებლო ცვლილებას უწოდა სასამართლო სისტემის რეფორმისათვის აუცილებელი ზომა, რომლის განხორციელებაც ვერ მოახერხეს პოლონეთის წინა ხელისუფლებებმა. სადაო საკანონმდებლო შესწორებების მოწინააღმდეგეები კი პირიქით მიესალმენ ვეტოს დადებას და პრეზიდენტს მოუწოდეს, რომ დაიცვას საკუთარი პოზიცია და არ წავიდეს კომპრომისთან მართველ პოლიტიკურ ძალასთან, რომლის წარმომადგენელი პოლონეთის დღევანდელი პრეზიდენტიცაა.
ერთის მხრივ პრეზიდენტის ასეთი გადაწყვეტილება მიღებულია, როგორც მისი წინა საარჩევნო კამპანიის შესავალი, რომ ქულები დაიწეროს და მომდევნო კადენციაზე წარადგინო საკუთარი თავი და კენჭიყაროს არჩევნებში, და მეორეს მხრივ ამბობენ, რომ ის მაინც ამ პარტიის წარმომადგენელია და ისინი ერთმანეთთან შეთანხმდებიან და ამ ვეტოს თვითონ ერთიანად მოაგვარებენ. მაგრამ აქ მესამე მხარედ გამოდის საზოგადოება, რომელიც არ ეთანხმება ამას და ცდილობს ევროპული ღირებულებები გაიტანოს წინ.
უთხრა რადიო თავისუფლებას ირინა ტყეშელაშვილმა ვროცლავის უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის დოქტორანტმა. ჯერჯერობით უცნობია, თუ რას დაუპირისპირებს პოლონეთის მართველი სამართლისა და სამართლიანობის პარტია პრეზიდენტის ვეტოს. ვარაუდობენ, რომ კანონმდებლები ჯერ დაელოდებიან თუ რა ალტერნატიულ წინადადებებს წარმოადგენს თავად ქვეყნის პრეზიდენტი, რომელსაც ამისათვის კონსტიტუციის თანახმად ორთვიანი ვადა აქვს. მანამდე კი ევროკავშირის ლიდერები მიესალმნენ პოლონეთის პრეზიდენტის მიერ ვეტოს დადებას სადაო საკანონმდებლო ცვლილებებზე. თქვენ მიიღეთ სწორი გადაწყვეტილება, მაგრამ ბრძოლა კანონის უზენაესობისათვის პოლონეთში გრძელდება და ჩვენ პოლონელ ხალხთან ერთად ვართო. ასე გამოეხმაურა ევროპარლამენტის ლიბერალური ალიანსის ლიდერი, ბელგიელი პოლიტიკოსი გი ვერჰოფსტატი ანჯეი დუდას 24 ივლისის გადაწყვეტილებას.
დასრულდა ყოველგვარული პროგრამა ახალი ევროპა, ის ამჯერად კობალი კლიკაძე მოამზადა და ამასობაში დასრულდა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შუა ხამის თავისუფლებაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Say we were the lucky ones. I guess that we were once. Yeah, we were once. But luck will leave you, 'cause it is a faithless friend. And in the end, when life has got you down, you've got someone here that you can wrap your arms around. So hold on to me tight. Hold on to me tonight. We are stronger here together than we could ever be alone. So hold on to me. Don't you ever let me go. There's a thousand ways for things to fall apart, but it's no one's fault. No, it's not our fault, no. Maybe all the plans we made might not work out, but I have no doubt, even though it's hard to see, I've got faith in us, and I believe in you and me. So hold on to me tight. Hold on, I promise it'll be alright. 'Cause it's you and me together, and baby, all we've got is time. So hold on to me. Hold on to me tonight.